Σήμερα θα ασχοληθούμε με λίγα εδάφια, όπως και την προηγούμενη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό να τα συζητήσουμε κιόλα, γιατί κάποια από αυτά είμαι βέβαιος ότι θα μας δυσκολέψουν. Κάθε φορά πρέπει να πάμε... Α, το περάσω. Έχουμε μπει στη διαδικασία να παρακολουθούμε τον Παύλο να μας λέει ποιος είναι ο καινούριος άνθρωπος που τώρα φοράμε. Αφήνουμε πίσω τον παλιό και φοράμε ένα καινούριο. Και για τον Παύλο είναι ξεκάθαρο ότι από την ώρα που το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας και έρχεται και αλλάζει τον τρόπο της σκέψης μας, αυτό φαίνεται και αντανακλάται στην καθημερινότητα της ζωής μας. Και τώρα ο Παύλος έρχεται και πολύ συγκεκριμένα βάζει το χέρι του σε καταστάσεις που αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων. Το πρώτο κομμάτι, αυτά τα 6, 7, 8 εδάφια του τέταρτου κεφαλαίου που μας μένουν για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, αφορά όλους. Αμέσως μετά θα αρχίσει να ξεχωρίζει τα ζευγάρια, τους μεγαλύτερους και τους μικρότερους, τις γυναίκες και τους άνδρες, τους δούλους και τα αφεντικά, και στο τέλος θα κλείσει λέγοντάς μας πώς μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι να σταθούμε φορώντας την πανοπλία του Θεού απέναντι στις δυνάμεις του πονηρού. Αλλά ξεκινά αυτή την καινούρια, αν θέλετε, ενδυμασία που πρέπει να φοράει ο χριστιανός χρησιμοποιώντας τα εξής λόγια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Τώρα δώστε προσοχή, γιατί αυτά τα λέει για τους ανθρώπους που είναι μέσα στην εκκλησία. Δεν τα λέει για τους ανθρώπους που είναι έξω. Πολύ σωστά. Άρα μας λέει ότι λέμε ψέματα ο ένας τον άλλον. Και ότι δεν μιλάμε την αλήθεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Λέει λοιπόν, μέχρι τώρα, μέχρι πριν μπείτε στην εκκλησία, ζούσατε σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος από ψέματα. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Άμα ανοίξουμε τις εφημερίδες, άμα ακούσουμε τα κανάλια, άμα ακούσουμε τους πολιτικούς στην Ελλάδα, μόνο πάτε παρά έξω, καταλαβαίνετε ότι το ψέμα υπάρχει παντού. Και όταν κάπου ακούς την αλήθεια, την ακούς μισή. Που μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι μια λέξη που μας λέει ότι δεν περιέχει κάτι λάθος. Και κάποιοι λένε ότι είναι μια λέξη που εμπεριέχει την έννοια της μη λήθης. Κάτι δηλαδή που μένει στους αιώνες. Αυτό σημαίνει αλήθεια. Κάτι που δεν ξεχνιέται. Είναι πραγματικό, δεν έχει λάθος και μένει στους αιώνες. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 14ο κεφάλαιο, υπάρχει μια εικόνα ενός εκλεκτού τάγματος ανθρώπων, των 144.000. Και αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι, που έχουν πολλά πράγματα σαν χαρακτηριστικό, το πιο σημαντικό και το τελευταίο για το οποίο αναφέρεται είναι η αλήθεια. Ακούστε την περιγραφή. 144.000 χιλιάδες τραγουδούσαν μπροστά στο θρόνο και μπροστά στα τέσσερα όντα και στους προσβυτέρους ένα καινούριο άσμα που κανείς άλλος στη γη δεν μπορούσε να μάθει εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύθηκαν με γυναίκα, δηλαδή είναι παρθένοι, είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνί όπου και αν πάει. Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στον Θεό και στο αρνίο. Και τι είναι το χαρακτηριστικό τους? Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα ή να ψεγάδιαστη. Το αψεγάδιαστη πάει ότι δεν είχαν κανένα ψέμα. Ο λόγος τους είναι αλήθεια. Στο Ζαχαρία, στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός μιλάει στο λαό του και τους λέει πώς πρέπει να είναι ο λαός τον οποίο θέλει, λέει προσέξτε όμως να εφαρμόζετε τις εντολές μου, και όλοι θα λέγαμε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου και να μην ορκίζεσαι. Όχι. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου να εφαρμόζει τις εντολές με ποιο τρόπο. Να μην εξαπατά το ένα στον άλλον και να αποδίδετε δικαιοσύνη στα δικαστήριά σας για το καλό όλων σας. Και εδώ μιλάει για τα δικαστήρια που γίνονται μέσα στο λαό του Θεού. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε. Αν είμαστε άνθρωποι του Θεού και κατοικεί μέσα μας ο Θεός, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα ο ένας στον άλλο. Για την ακρίβεια, ούτε μισές αλήθειες. Πρέπει μόνο αλήθειες να μιλάμε στο διπλανό μας. Στο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη πλησίον και όπου η λέξη πλησίον έχει δίπλα ένα άρθρο, αυτός ο πλησίον είναι ο γείτονάς μου. Και εδώ αναφέρεται για τους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία, ιδιαίτερα για τους αδελφούς. Θα δείτε πόσο πρακτικό είναι αυτό. Οι αναλήθειες, δηλαδή οι μη αλήθειες ή οι μισές αλήθειες, δεν κάνουν κακό μόνο σε ένα πρόσωπο, αλλά σε ολόκληρο το σώμα. Δηλαδή μια ψεύτικη φήμη για κάποιον δεν αμαυρώνει μόνο το όνομα ενός προσώπου, αλλά ολόκληρη την εκκλησία. Κάποια στιγμή, στην εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Καθολική Εκκλησία, υπήρξε ένα τεράστιο σκάνδαλο με παπάδες, οι οποίοι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικα παιδιά. Και αυτό ήταν μια καταστροφική φήμη για ολόκληρη την Εκκλησία, η οποία κατέληξε στα δικαστήρια, αγωγές, χρειάστηκαν να πουλήσουν κτίρια, να δώσουν αποζημιώσεις. Και υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν «Να καλά να πάθω». Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια έρευνα που έγινε, ένα γκάλοπ στην Αμερική, όλος ο κόσμος, όλος ο πληθυσμός είχε αρνητική εικόνα για τους χριστιανούς από όποια εκκλησία και ταμπέλα ανέρχονταν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν δεν λέμε αλήθεια για κάποιον ή για κάτι, ή αν μεταφέρουμε κάτι που είναι μισή αλήθεια ή υπερασπιζόμαστε μια μισή αλήθεια, δεν κάνουμε κακό μόνο σε ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση, αλλά σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο επίσκοπος αυτός της Εκκλησίας του Χριστού που έζησε περίπου στα μέσα προς το τέλος του 5ου μετά Χριστόν αιώνα, έχει γράψει μια ομιλία, κηρύγματα δηλαδή, πάνω στην προσεφησίους επιστολή, τα οποία σώζονται. Και στο συγκεκριμένο εδάφιο έχει το εξής πολύ παραστατικό παράδειγμα στο κήρυγμά του, το οποίο το μεταφέρω αυτούς. Αν το μάτι δει το φίδι, θα πει ψέματα στο πόδι. Δηλαδή θα το αφήσει να πατήσει το φίδι για να το δαγκώσει. Αν η μύτη οσμιστεί ένα δηλητήριο την ώρα που έρχεται το ποτήρι ή το φαΐ στο στόμα, θα πει ψέματα στο στόμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν αφήσεις το ψέμα να μπει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, εάν δεν υπερασπιστείς την αλήθεια, τότε το δηλητήριο και το φίδι είναι αυτό που τελικά θα νικήσουν. Πολύ προσοχή. Ναι, θανατηφόρο. Και αμέσως μετά έρχεται και λέει άλλη μια παροιμιακή φράση ο Παύλος. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε στην αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Στον αρχαίο κόσμο, τα χρόνια που ακόμα ζούσε ο Πυθαγόρας, δηλαδή στον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ., είχαν συνήθεια οι Πυθαγόροι να μην αφήνουν την μέρα χωρίς πρώτα να λύσουν τις διαφορές τους. Και ο Πλούταρχος, ο οποίος γράφει ζευγάρια ανθρώπων της αρχαιότητας, των οποίων τη ζωή αξίζει κανείς να μιμηθεί σαν πρότυπο, παίρνοντας τον Πυθαγόρα, αναφερόμενος σε εκείνον, λέει το εξής: να μιμήσθε τους Πυθαγόριους. Ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι η θεωρία τους, η πνευματική και η θρησκευτική του, ταιριάζει. Αλλά έλεγε ότι μέχρι το τέλος του ήλιου, μέχρι να δύσει ο ήλιος, έδιναν το δεξί του χέρι ο ένας τον άλλον και φιλούσαν ο ένας τον άλλον και κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, γιατί δεν επέτρεπαν στη νύχτα να συνεχίσει αυτό που είχε γίνει στη μέρα. Και το ερώτημα είναι, εμείς που είμαστε άνθρωποι του Θεού, πόσο κρατάμε τον δίκαιο θυμό μας πολλές φορές με τους αδελφούς μας? Προσέξτε, το εδάφιο λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή, επιτρέπει την οργή, είναι φυσιολογικό να οργίζεσαι. Όταν αδικήσεις, οργίζεσαι. Όταν βλέπεις το κακό να γίνεται δίπλα σου, οργίζεσαι, και είναι καλό αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την οργή μας, τελικά την κάνει δίκαιη ή την κάνει άδικη. Δηλαδή, όταν οργίζεστε, λέει η μετάφραση, το κείμενο δεν λέει αυτό πράγμα, λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε στην αμαρτία. Πολύ ωραία και περιγραφικά. Στο κείμενο είναι δύο προστακτικές. Οργίζεστε, μη αμαρτάνετε. Ίσης αξίας. Το ένα είναι το θετικό, το άλλο είναι το αρνητικό. Η εικόνα αυτή έρχεται από ένα ψαλμό. Τον ψαλμό 4. Εκεί υπάρχει ένας δίκαιος θυμός. Και ο ψαλμωδός λέει, οργίζεστε, αλλά μην αμαρτάνετε. Συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και ησυχάστε. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς θα αφήνεις όλα στο Θεό. Λες, Κύριε, δεν θα κάνω εγώ την εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι δική σου. Ναι, οργίστηκα. Ναι, είπα αυτό που έπρεπε να πω. Δεν κατέστρεψα κανέναν. Δεν εκδικήθηκα κανέναν. Αφήνω εσένα να κάνεις αυτό που πρέπει. Αν αφήσεις τον θυμό καιρό, αυτό σε πάει απευθείας στο στόμα του διαβόλου. Ο θυμός συνήθως φέρνει μέσα μας οργή και η οργή φέρνει τον φόνο. Όχι κατά ανάγκη τον φόνο να αφαιρέσεις τη ζωή κάποιου, αλλά αφαιρείς τη φήμη του και την προσωπικότητά του την καταστρέφεις. Αν θυμώσω πολύ, αρχίζω και λέω λόγια, τα οποία με τα ξανασκεφτώ δεύτερη και τρίτη φορά δεν τα έλεγα. Κάνω πράγματα τα οποία μετά τα μετανιώνω. Στη συμβουλευτική για τα ζευγάρια λέμε, όταν θυμώσεις πάρα πολύ, πάρε μια βαθιά ανάσα, μέτρα μέχρι το 40 και μετά αποκρίσου στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου. Και άμα είσαι σαν και εμένα που φιτιλιάζω γρήγορα, πρέπει να μετρήσω μέχρι το 100. Για 40 δεν μου φτάνει. Αφού ξέρουμε τη λύση, πρέπει να το κάνουμε ιδιαίτερα μέσα στην εκκλησία. Αν κάποιος με έβλαψε, έχω κάθε δικαίωμα να θυμώσω. Αλλά δεν επιτρέπεται να με καταφάει ο θυμός μου. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, ο Θεμιστοκλής, ο ήρωας της Σαλαμίνας, έλεγε ότι το τρόπαιο που είχε πάρει ο Μιλτιάδης, ο στρατηγός που είχε νικήσει τη μάχη του Μαραθώνα, τον κατέτρωγε. Σε τέτοιο βαθμό που κατάφερε την εκκλησία του Δήμου να εξωστρακίσει το Μιλτιάδη, ο οποίος ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο ίδιος είχε ένα θυμό μέσα του, ο οποίος τον έτρωγε. Το οποίο είναι τρομερό. Φανταστείτε όμως ότι αυτή η συμπεριφορά γίνεται μέσα στην εκκλησία. Και λέει ο Παύλος ότι ένα από τα πράγματα που καταστρέφει την εκκλησία και τη φήμη της εκκλησίας και τελικά ολόκληρο το σώμα, θυμηθείτε, η ιδέα ποια είναι? Ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Πρέπει ο ένας να προσέχει τον άλλον. Όχι μόνο όταν χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας για τον άλλον, αλλά κυρίως όταν λέμε αλήθεια και πράττουμε μακριά από το ψέμα. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό το εδάφιο είναι από τα εδάφια που χρησιμοποιούμε πολύ σαν πιστοί ευαγγελικοί για να δικαιολογούμε το θυμό και την οργή. Και δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το σημείο που
Λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή, θα φτάσουμε εκεί, αλλά βιάζεσαι. Γιατί είναι σημαντικό. Το επόμενο εδάφιο λέει: μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Άρα, όταν θυμώνω, το σημαντικό είναι η συμπεριφορά μου. Πώς θα συμπεριφερθώ. Τόπο δεν δίνουμε στο διάβολο με το θυμό που έχει έρθει μέσα μας. Και θα το δούμε σε λίγο μετά με ένα πολύ πρακτικό τρόπο. Γιατί θα ξαναέρθει σε αυτό πάλι. Αλλά με τη συμπεριφορά μας. Το ξαναλέω. Η συμπεριφορά μας είναι τελικά αυτό που κάνει, είναι η διαχωριστική γραμμή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ότι βρίσκουμε δικαιολογία να δικαιολογήσουμε τα πάντα με εδάφια, αυτό είναι για τα πάντα στη ζωή μας. Αυτό όποιος ψάχνει να βρει δικαιολογία βρίσκει. Αλλά η συμπεριφορά μας είναι κάτι το οποίο έχουμε μια τάση να το δικαιολογούμε λέγοντας «εγώ έτσι είμαι». Αυτό δεν υπάρχει για την Εκκλησία του Θεού. Για την Εκκλησία του Θεού υπάρχει μόνο «έτσι πρέπει να γίνω». Έτσι είμαι, ναι, αλλά έτσι πρέπει να αλλάζω. Πρέπει να αφήνω τον παλιό εαυτό και να φέρω τον καινούριο. Κοιτάξτε πώς το ξεκινάει ο Παύλος για να το κάνει πολύ κατανοητό πριν φτάσουμε στο θυμό πάλι. Ο κλέφτης να μην κλέβει πλέον. Καλά, μέσα στην Εκκλησία κλέβανε. Κλέβανε. Ο κλέφτης να μην κλέβει πλέον. Ξέρουμε ότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχε πάρα πολύ λαός, ο οποίος ήταν δούλος ή πολύ φτωχός εργάτης, ο οποίος είχε εργασία για πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Μετά δεν υπήρχε ταμείο ανεργίας, οπότε έπρεπε κάπως να ζήσει. Και στην πορεία έκλεβε. Για να το κάνω ακόμα πιο κατανοητό σε εμάς που έχουμε διαβάσει πολλές φορές τη γραφή μας, η προσφιλήμωνα επιστολή είναι γραμμένη για κάποιον που έκλεβε το αφεντικό του και ήταν μέσα στην Εκκλησία. Ο Ονίσιμος ήταν ένας δούλος, ο οποίος είχε κλέψει το αφεντικό του. Κάπως βρέθηκε στην ίδια φυλακή με τον Παύλο, ο Παύλος τον αναγέννησε, εν πνεύματι Αγίου, και λέει τώρα ο Παύλος στο αφεντικό του, πάρ τον πίσω αυτόν και ό,τι σου χρωστάει, λογάριασέ το σε μένα, εγώ θα το πληρώσω. Κάνει τον καλό Σαμαρίτη και ο Παύλος. Πολύ ωραία. Προσέξτε τώρα. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει. Σας λέω πέφτει την ιστορία, αλλά την ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντική. Πριν από κάποια χρόνια βρισκόμουν στην εκκλησία του Νέου Μιλοτόπου, στα Γιάννητσα, και κήρυτα και στο τέλος του κηρύγματος, ήρθε να με χαιρετήσει ένα ζευγάρι που καθόταν μπροστά στα πρώτα θρανία. Φαινόντουσαν οι άνθρωποι ότι είναι Ρωμά. Βγήκαν τελευταία από την εκκλησία. Οπότε βγαίνοντας από την εκκλησία, με χαιρέτησαν και μου λένε: χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε σήμερα. Βέβαια, εμείς δεν μένουμε εδώ στο χωριό, μένουμε στο Συνοικισμό, στην Αλεξάνδρα. Λέω: χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Είναι χαρά μας που είσαστε εδώ. Πώς μας βρήκατε? Λέει: μας βρήκε ο Κύριος. Λέω: τι σημαίνει, λέω, σας βρήκε ο Κύριος, με ποιο τρόπο? Λέει: να, η ζωή μας ήταν αλλιώς και τώρα έχει αλλάξει εντελώς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, μου λέει ένα αγόρι μου. Εμένα που με βλέπεις, είχα σπίτι και αυτοκίνητο. Ήμουν ο καλύτερος κλέφτης της Αλεξάνδρας. Τώρα, μου λέει, δυσκολευόμαστε να φάμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω δουλειά. Και το δεύτερο, λέει, που μας άλλαξε ο Κύριος είναι, δεν έχω τρόπο να ξεσπάω τα νεύρα μου. Παλιά γύρναγα, λέει, νευριασμένος, έριχνα ένα μπερτάκι στη γυναίκα μου και τώρα σταμάτησα. Και λέει η γυναίκα από δίπλα, δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Αυτό σημαίνει βγάζω το παλιό και φοράω το καινούριο. Ρωτήστε εκείνη την κυρία, αν ήταν στις μέρες μας ο Παύλος θα έλεγε, αυτός που δέρνει τη γυναίκα του να μην τη δέρνει πλέον. Ακριβώς αυτό λέει. Και λέει, αυτός που κλέβει να μην κλέβει πια, αλλά σε εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Προσέξτε, πάει ένα βήμα παραπάνω. Όχι μόνο να έχει για τον εαυτό του, αλλά να δίνει και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός που σταμάτησε να κλέβει. Είναι αυτός που σταμάτησε να κλέβει, κερδίζει τα χρήματα και δίνει και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Αυτό είναι το έξτρα βήμα του Κυρίου. Το άλλο το κάνουν όλοι. Κοιτάξτε πώς. Ο διάβολος είναι ένα πρόσωπο με υπερφυσικές δυνάμεις. Η Γραφή μας λέει ότι είναι πατέρας του ψεύδους. Ο Χριστός ο ίδιος λέει το εξής. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Τον εαυτό του ότι είναι ψεύτης, τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του ότι είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Γι' αυτό το λόγο δεν λέμε ψέματα. Όποιος, προσέξτε, αυτός που λέει ψέματα δεν είναι κατά ανάγκη ψεύτης. Αυτό είναι ένα ολίσθημα. Αλλά ο κατά συνείδηση και κατά συνείδεια συστηματικός ψεύτης έχει μπαμπά του το διάβολο. Όχι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Αποκάλυψη. Εκεί έτσι ρίχθηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος που λέγεται διάβολος και σατανάς. Και ποια είναι η δουλειά του? Παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη. Ρίχθηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Ψεύτης και πλάνος, λέει την αλήθεια. Ο διάβολος είναι χωρίς δυνατότητες αν δεν του δώσουμε τόπο, δηλαδή αποστατήσουμε, που σημαίνει τι. Αν σταθούμε στον τόπο μας ως χριστιανοί άνθρωποι, δεν αμυνόμαστε, αλλά στην ουσία επιτιθέμαστε εναντίον του διαβόλου. Αν μείνουμε δηλαδή σε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι επίθεση, δεν είναι άμυνα. Το πρόβλημα μας τους χριστιανούς είναι ότι αφήνουμε τη συμπεριφορά μας να δίνει χώρο να δρά ο διάβολος. Προσέξτε, η συμπεριφορά μας δίνει χώρο στο διάβολο να κάνει τη δουλειά του, άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν εμείς μείνουμε σταθεροί στην αλήθεια, ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ψέμα θα πω εγώ στον άλλον, δεν του πει ο διάβολος. Το να μην κλέψει κάποιος είναι απόφαση δική του. Και πολύ παραπάνω αν δουλέψει και με αυτά που βγάζει δίνει στους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο λόγος μας πρέπει να κτίζει αυτόν που ακούει τι του λέμε. Κάποιος αρχαίος συγγραφέας που έχει το όνομα Ψευτοθουκυδίδης, γιατί χρησιμοποιεί το όνομα Θουκυδίδης, αλλά δεν είναι, λέει τα εξής. Δούλευα σκληρά για να ζεις από τα δικά σου τα μέσα, γιατί κάθε αργός, κάθε τεμπέλης, ζει από όσα τα χέρια του κλέβουν. Το αρχαίο ελληνικό ρητό είναι αργία μη τυρπάσης κακίας. Και αργία δεν σημαίνει ξεκούραση. Σημαίνει μη εργασία, έλλειψη έργου. Χρησιμοποιώ το ίδιο μέσο, με όμικρο πρέπει και όχι ωμέγα, δηλαδή τα χέρια μου, αλλά με άλλο ήθος ως χριστιανός. Αυτά τα χέρια που έκλεβαν, τώρα δίνουν τροφή σε κάποιον που έχει ανάγκη. Αντί να απολωτριώ, θυμάστε οι ληστές με τα μαύρα που απολωτρίωναν τράπεζες. Αντί λοιπόν να απολωτριώ εγωιστικά, παράγω έργο και το προϊόν αυτό που παράγω το μοιράζομαι με αυτόν που δεν έχει, ώστε να μην κλέψει. Έτσι βοηθά το σώμα. Δηλαδή εκείνη την εποχή, τι του λέει ο Παύλος? Έχετε πάρα πολλούς δούλους μεταξύ σας που δεν έχουν να φάνε. Και έχετε και φτωχούς ανθρώπους. Εάν δεν τους δώσετε εσείς να φάνε, θα κλέψουν. Και αν δεν τους δώσετε φαΐ, δίνετε τόπο στο διάβολο να τους πειράξει. Είναι το δικό σας το σώμα που ταΐζετε. Δεν είναι ξένο σώμα. Αυτό δεν ισχύει για τους τεμπέληδες μεταξύ μας, γιατί εκεί πάει το άλλο που είπε ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Προσέξτε, λέει, αυτοί που δεν εργάζονται, να πάνε να πιάσουν καμιά δουλίτσα, ιδάλλως να μην τρώνε. Το επόμενο, συμπεριφορά μας. Κανένας βλαβερός λόγος να μην βγαίνει από το στόμα σας παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Εδώ πταίουμε ενάπαντες. Κανένας βλαβερός λόγος. Στο κείμενο χρησιμοποιείται ακόμα πιο ωραίος. κανένας σαπρός λόγος. Και εδώ δεν μιλάει για βρισχές, γιατί πολύ εύκολα λέμε, α, εδώ λέει για τις βρισχές. Στην αρχαιότητα οι βρισχές δεν ονομάζεται σαπρός λόγος. Διαβάζω τον Αριστοφάνη, είναι μόνο βρισχές, δεν είναι σαπρός ο λόγος. Σαπρός ο λόγος είναι ο λόγος που δημιουργεί αρρώστια, σάπισμα σε αυτόν που το ακούει. Δηλαδή ένας ψεύτικος λόγος, ένας πονηρός λόγος, ένας αναλυθής λόγος, ένας εριστικός λόγος. Κάθε λόγος που δεν είναι ωφέλιμος. Ο Παύλος λέει ότι ο λόγος του χριστιανού ανθρώπου, αυτό που βγάζει τον σαπρό λόγο, φορά τον λόγο τον θεραπευτικό, το λυτρωτικό. Το κείμενο λέει, πας λόγος σαπρός από το στόματος ημών, μη εκπορευέστο, αλλά εάν της αγαθός προς οικοδομήν της χρίας. Αγαθός για οικοδομή σε μία ανάγκη. Δηλαδή ο λόγος μας δεν είναι για να καταστρέφει, αλλά για να κτίζει τις ανάγκες των άλλων. Εάν έχεις ανάγκη εθάρρυνσης, πρέπει να σε ενθαρρύνω. Αν έχεις ανάγκη παρηγοριάς, πρέπει να σε παρηγορήσω. Αν έχεις ανάγκη δικαιοσύνης, πρέπει να σου μιλήσω λόγω δικαιοσύνης. Όχι ρε παιδί μου, δώσε τόπο στην οργή. Άστα κι αλλού συμβαίνουν. Άσε μην τα ψάχνεις. Όχι. Ο λόγος μας πρέπει να κτίζει στην ανάγκη του άλλου. Αυτό ταιριάζει με την προτροπή του Λόγου του Θεού, ο λόγος μας να είναι αρτισμένος με αλάτι. Ένα, εδώ είναι ένα λεπτό να το. Εδώ, ένα λεπτό και θα το δεις. Λοιπόν, γιατί αν δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, τότε λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο το οποίο κατοικεί εντός μας. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μια ιδέα. Δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μας έτσι και μας κάνει μια παρατήρηση άμα κάνουμε κάτι λάθος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Είναι ο Θεός ο οποίος κατοικεί εντός μας. Είναι ό,τι πιο κοντά στον ενσαρκωμένο Χριστό που δεν είδαν τα μάτια μας. Είναι ο φίλος μας που όπου και να πάμε είναι εκεί και ας μην τον βλέπει κανένας. Οπότε την ώρα που μιλάμε λόγω σαπρό, την ώρα που ο θυμό μας και η συμπεριφορά μας δεν χτίζουν αλλά καταστρέφουν, την ώρα που κλέβουμε αντί να ευεργετούμε, λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί, προσέξτε άλλη μια φορά, εκείνο μας φράγησε και είναι η εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης αλλά και κρίσης την ίδια στιγμή. Στον Ισαΐα διαβάζουμε τα εξής. Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιο σου το Πνεύμα, έτσι και εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, την ώρα που πας αντίθετα στο Πνεύμα του Θεού, αντί φίλος, γίνεσαι εχθρός. Ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή λέει τα εξής. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε αυτή τη ζωή. Όλοι. Εκείνη την ώρα μπροστά στο Θεό θα δώσουμε λόγο για την συμπεριφορά μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Και θα ντραπούμε. Γιατί ο Παύλος θέλει να θυμόμαστε ότι όπου και αν είμαστε, ό,τι αν πράττουμε, το Άγιο Πνεύμα που ενοικεί μέσα μας είτε χαίρεται είτε λυπάται και μάλιστα καμιά φορά μας εγκαταλείπει κιόλα. Εσείς δεν εγκαταλείπετε ένα φίλο σας που κάνει κάτι το οποίο δεν συμφωνείτε? Το Πνεύμα του Άγιο υπάρχουν στιγμές που λέει εγώ εδώ δεν μπορώ να είμαι πλέον. Βεβαίως. Αλλά όσο καιρό εσύ δεν ακούς τον έλεγχο, εκείνο είναι απ' έξω. Δεν είναι μέσα. Εδώ. Με ποιο τρόπο είναι άλλαγμα? Είτε είσαι με τον Θεό. Τι έγινε εδώ, μας έπεσε ύπνος. Μέσα στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει ή μη Θεός. Ο παλαιός άνθρωπος δεν συνυπάρχει με τον νέο. Είτε βγάζεις τον παλιό και φοράς τον καινούριο, σταδιακά βεβαίως, αλλά τον βγάζεις. Ή και τα δύο δεν υπάρχουν μαζί. Και είναι απλό. Θυμάστε μια παραβολή του Χριστού που είπε ότι κάποιος είχε πολλά πνεύματα τα οποία ήρθε και τα καθάρισε. Αλλά μετά αυτός πήγε και τα προσκάλεσε και ήρθαν όχι μόνο αυτά, ήρθαν και άλλα τόσα. Ποια είναι η ιδέα? Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το Πνεύμα του Άγιου είναι σφραγίδα πάνω μας, αποτελεί εγγύηση. Αλλά οι σφραγίδες σπάνε. Και τις σφραγίδες δεν τις πάει αυτός που τις έβαλε. Συνήθως τις πάει αυτός που θέλει να μπει και να ψάξει αυτό που δεν είναι δικό του. Κοιτάξτε τι λέει αμέσως μετά. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια και κάθε άλλη κακότητα. Να εδώ ο κακός θυμός. Εκεί έλεγε οργίζεστε. Η οργή με το θυμό είναι διαφορετικό πράγμα για τους αρχαίους. Και θα το δούμε αυτό. Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό απ' όλα? Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι στη μετάφραση έχουμε βγάλει το πιο σημαντικό στοιχείο. Το κείμενο δεν λέει κάθε δυσαρέσκεια. Λέει κάθε πικρία. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η πικρία. Προσέξτε στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο τι λέει. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Να γιατί φεύγει το Πνεύμα του Άγιου. Μακριά από τη χάρη του Θεού πώς είναι δυνατόν? Κι όμως, μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πικρίας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτοί. Η μετάφραση αδικεί την αλήθεια εδώ. Δεν είναι δυσαρέσκεια, είναι πικρία. Είναι ο θυμός εκείνος που έμεινε μέσα μας, πέρασε η μέρα και έγινε πικρία. Και αυτή η πικρία δεν τρώει μόνο εσένα, μολύνει και όλους τους γύρω-γύρω. Χαλάει σχέσεις οικογενειακές, συζυγικές, φιλικές, εκκλησιαστικές, εργασίας. Η πικρία κάνει ρίζα. Κάνει ρίζα. Γι' αυτό λέει πάσα πικρία και θυμός και οργή. Η πικρία είναι στάση ζωής, είναι προδιάθεση, είναι τρόπος ομιλίας. Εμείς πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε από πάνω μας θυμό, οργή, κραυγή, βλασφημία και κάθε κακία. Και το κακό είναι ό,τι δεν είναι αγαθό. Μην ρωτάτε τι είναι το κακό. Ό,τι δεν εξυπηρετεί την ανάγκη του άλλου είναι κακό. Αυτόματα. Είναι ή κακό ή καλό. Δεν υπάρχει γκρι περιοχή σε αυτά τα πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί, σε όλο αυτό το πράγμα που μιλάει ο Παύλος, έχει την πικρία στη βάση της. Γιατί να κλέψεις? Γιατί είσαι πικραμένος. Αυτό το αφεντικό δεν μου έδωσε αυτά που θέλω, να πάω να του πάρω. Γιατί να βρίσεις κάποιον? Αυτός τέτοιος είναι, δεν μου έκανε αυτό που θέλω και αρχίζεις και τον στολίζεις. Η πικρία είναι ο θυμός που δεν τελείωσε στην ώρα του. Πολλές φορές δίκαιος θυμός. Αλλά τον αφήσαμε να η διαφορά της ιερής οργής. Ο Χριστός πήρε το μαστίγιο και έδιρε αυτούς μέσα στο ναό. Αλλά δεν είχε καμία πικρία. Πεθαίνει για αυτούς, τους ίδιους ανθρώπους, στο Σταυρό λίγες μέρες μετά. Και αναστένεται για να μπορούν και εκείνοι να έχουν αιώνια ζωή. Δεν του το κράτησε μανιάτικο. Δεν είπε όλους εκτός αυτούς. Το ίδιο έκανε για τους σταυρωτές του. Είπε μην τους το λογαριάζεις. Λογαριάζεσαι το σε μένα. Αυτή είναι η διαφορά. Και μάλιστα, εάν δεν το καταλάβατε με την αρνητική πλευρά, να σας το πω με τη θετική. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη. Δηλαδή εκεί που είναι η πικρία, βάζεις στο κείμενο μια πολύ πιο δυνατή λέξη, γίνεστε εις αλλήλους χρηστοί. Γίνεστε χρήσιμοι ο ένας τον άλλο. Όχι απλώς με καλοσύνη. Χρήσιμοι. Πώς μπορώ να σου φανώ χρήσιμο σήμερα? Θέλω να με βοηθήσει σε μια μετακόμιση. Δεν εννοούσα αυτό. Χρήσιμο είναι αυτό που άλλος έχει ανάγκη, όχι αυτό που εγώ θέλω να του δώσω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους άλλους με τους δικούς μας όρους. Οι άνθρωποι όμως έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και με δικούς τους όρους πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό, αδελφοί. Και μέσα στην Εκκλησία πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε ένα σώμα. Όταν το κάνουμε αυτό για τον αδελφό μας, στην πραγματικότητα το κάνουμε για μας. Και ο Παύλος λέει: γινόμαστε χρηστοί ο ένας για τον άλλον και γινόμαστε εύσπλαχνοι, πολύ ωραία. Και συγχωρούμε ένα τον άλλον, λέει η μετάφραση, το κείμενο ακόμα πιο ωραίο, λέει χαριζόμενοι. Δεν συγχωρούμε απλώς. Δεν έχουμε μεγάλη καρδιά. Χαρίζουμε. Και ξέρετε που μας πάει αυτό? Μας πάει σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ο Χριστός μιλάει για μια παραβολή. Την παραβολή κάποιου που χρωστούσε πάρα πολλά και δεν είχε να τα πληρώσει και πήγε στον δικαστή του και του είπε: δεν έχω να στα πληρώσω, πάρε εμένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, βάλε μας φυλακή, βάλε μας δούλους να σε ξεπληρώσουμε. Και αυτός ο πλούσιος του είπε: στα χαρίζω όλα. Και αυτός βγαίνοντας έξω από τη χαρά του, βλέπει έναν άλλον που του χρωστούσε 10 ευρώ, τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Και τι γίνεται? Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει: κακέ δούλε! Σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το δούλο σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα? Και εμείς χρειάζεται να γίνουμε εύσπλαχνοι. Και το σπλαχνίζομαι είναι μια λέξη που στα Ευαγγέλια χρησιμοποιείται 3 φορές για 3 καταπληκτικές εικόνες. Η πρώτη είναι μια παραβολή του Κυρίου που λέει ο βοσκός σπλαχνίστηκε τα πρόβατα χωρίς ποιμένα, όταν είδε το λαό να έχει κακούς δασκάλους. Η δεύτερη είναι ένας λεπρός που έρχεται από την άκρη του πουθενά και του ζητάει να τον θεραπεύσει. Και ο Χριστός λέει το σπλαχνίστηκε και τον άφησε να συγχωρεθεί. Και το τρίτο είναι μια χείρα που έχει χάσει το μόνο της παιδί. Και βλέποντας εκείνη την κηδεία από μακριά, ο Κύριος σπλαχνίστηκε τη χείρα και κάνει ανάσταση στο παιδί της. Αυτό μας καλεί να γινόμαστε ένας τον άλλον, τέτοιου είδους πλαχνικοί. Να κάνουμε ανάσταση, να φέρουμε αυτόν που είναι στο περιθώριο εντός μας, αυτόν που είναι μόνος του, να τον καλέσουμε στην πείμνη. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς σπλαχνικός. Αυτό σημαίνει να συγχωρεί. Βλέπετε, ο χαριτωμένος, να χαρίζομαι αυτούς δηλαδή, όπως ο Χριστός μας χαρίστηκε, σημαίνει το αντίθετο του πικρός. Ο Χριστός δεν είναι πικρός μαζί μας ποτέ. Δεν έχει κάθε λόγο να είναι πικραμένος για τις πόσες φορές του είπαμε συγγνώμη για κάτι και το ξανακάνω. Γιατί του υποσχεθήκαμε και δεν έγινε. Γιατί μας έδωσε χαρίσματα και εμείς δεν τα χρησιμοποίησαμε. Με άλλα λόγια, σε αυτό το κομμάτι, ο Παύλος λέει ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού γίνεται σταδιακά και σταθερά ένα διαφορετικό ήθος που αντανακλάται στον τρόπο της σκέψης του, της διάθεσης του, του λόγου και της πράξης. Η διαφορά φαίνεται όταν το ψέμα αντικαθίσταται από την αλήθεια. Συγγνώμη, όταν το ψέμα αντικαθίσταται από την αλήθεια, από θυμό που οδηγεί σε φόνο, σε δίκαιο θυμό, από κλοπή που αντικαθίσταται από εργασία που μοιράζει φιλανθρωπία, από ένα λόγο που κάποτε καταράκωνε και τώρα στηρίζει και προωθεί. Όλα τα ανάποδα. Και αυτό γίνεται γιατί? Γιατί είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι χωρίς Χριστό. Γιατί εμείς έχουμε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού που μας χαρίστηκε. Και τώρα εμείς καλούμαστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να χαριστούμε στους άλλους. Αν ζούμε με αυτόν τον τρόπο, το σώμα της Εκκλησίας είναι πλούσιο και εμείς είμαστε πλουσιότεροι. Γιατί είμαστε κομμάτι αυτού του σώματος. Θυμηθείτε την εικόνα εκείνη από το Χρυσόστομο. Αν το μάτι δει το φίδι, δεν θα το πει στο πόδι να μην το πατήσει. Και αν η μύτη μυριστεί κάπου δηλητήριο, δεν θα το πει στο στόμα να μην το πιει. Ο τρόπος μας και η συμπεριφορά μας αλλάζει τα πάντα. Συχνά ακούω, αυτός λέει, είδε τη συμπεριφορά του τάδε και έφυγε από την εκκλησία. Μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά τι κάναμε εμείς οι άλλοι για να πιάσουμε εκείνον με τη λάθος συμπεριφορά και τον άλλον που έφυγε για να ξαναέρθουμε μαζί. Τώρα, σε ένα λεπτό να τελειώσω και να κάνεις τις ερωτήσεις. Θα δώσουμε 5 λεπτά ερωτήσεις. Ωραία. Να τελειώσω με αυτό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο νέος άνθρωπος ξεκινάει όταν εμείς αποθέσουμε, βγάλουμε τον παλιό. Δεν γίνεται να ξεκινήσει νέος άνθρωπος χωρίς να βγάλουμε τον παλιό. Για άλλη μια φορά, στο εδάφιο 25, βγάζοντας από πάνω μας το ψέμα, μιλάμε την αλήθεια. Το ξαναλέω, είναι κάτι που εμείς θα το κάνουμε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι έτοιμο να εργαστεί αν εμείς αφήσουμε το παλιό στο παρελθόν. Σταματάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις...